Сте се прашале ли некогаш дали вашиот живот има некоја реална цел? Денес многу луѓе, филозофи и научници, како и многу обични луѓе, мислат дека човечкиот живот нема крајна цел, односно дека нашето постоење е случај, а нашиот живот е блесок во празнина, привремен, без мисла или цел. Бидејќи христијаните веруваат во Бог како создател, тие не можат да имаат такво песимистичко гледиште на човекот. Христијаните сметаат дека човекот е навистина круна на Божијата творечка дејност. Светото писмо учи дека назначување и цел на човекот е да биде совршен како што е совршен нашиот Отец Небесен и дека наша крајна цел и намера како личности и како заедници е да бидеме според образот, т.е. иконата, сликата и подобието Божјо. Православната христијанска вера смета дека секој човек има прекрасна и вдахновена цел на животот, да биде, колку што тоа е можно за човекот, сличен на Бог. Тоа се случува кога нашите мисли ќе станат слични со неговите мисли, кога нашите желби се согласуваат со неговите желби, кога нашата волја избира да го чини она што е Божја волја и кога нашите дела стануваат одсјај на неговите дела. Со други зборови, ние стануваме како Бог, тогаш кога со своите мисли, чувства и работа се соединуваме со Божјото дејствување. Односно, ние ја исполнуваме нашата цел како човечки суштества единствено тогаш кога така се соединуваме со Бог. Ова секако е величествено и се чудесно назначување и цел на вашиот, на мојот и животот на секој човек. Тогаш тоа значи дека нашиот живот на земјата има голема смисла и значење и тоа како постепено духовно развивање и растење во иконата и подобието Божјо. Ако засадиме некое цвеќе, може да очекуваме дека со минимална правилна нега, тоа цвеќе за одредено време, на еден скоро автоматски начин, ќе процвета. Меѓутоа, со човекот не е така, зашто се чини дека нешто го попречува неговиот природен и едноставен раст како Бог. Како некоја изопачена сила да предизвикува постојано, повторно и повторно да се одвојуваме од боголикиот начин на мислење, сакање и однесување. На ова одстапување од нашето реално живење, од оној начин на живење што го бара од нас нашата од Бога дадена цел и назначеност, му даваме име грев. Грев значи да не се биде соединет со Бога, односно да не се живее како Бог, а со тоа и да не се исполнува целта на човечкото битување. Изгледа дека ваквата изопачена состојба на гревот има многу длабоко влијание на нашите животи. Откриваме дека обидот само со своји сили да ја надминеме оваа одвоеност секогаш завршува со неуспех. Причината за овој неуспех ни е опишана во старозаветната приказна за Адам и Ева. Во таа приказна ни е кажано дека Адам и Ева избрале да бидат непослушни на Бога и дека последица на таквиот избор било изгонувањето од рајската градина. Значи, ние се одделивме од Бога и од начинот на живот кој Бог би сакал ние да го живееме. Библискиот расказ укажува на тоа дека мислите, желбите, волјата и човековото дејствување престанале да бидат соединети со Божиите мисли, желби, волја и дејствување. Луѓето не се одделиле само од Бога, туку исто така се одделиле и од своето собствено вистинско себе, бидејќи нивното вистинско битие постои и може да биде остварено само кога се соединети и кога живеат со Бога. Ние навистина не сме во потполност луѓе затоа што не сме соединети со Бога, ниту се трудиме да пораснеме во тоа единство кое, како што веќе видовме, значи да се мисли, да се сака, да се има волја и да се живее како што живее Бог. Нашиот ум е помрачен, нашите желби се изопачени, нашата волја е расслабена, а нашето дејствување е дезориентирано. Практичната последица од оваа состојба на работите е таа што сме скршнале од патот на вистинскиот живот. Често правиме зли работи и често пропуштаме да правиме добри работи што би требало да ги правиме. Името дадено на оваа исконска состојба на одделеност од Бога е првобитен грев. Се додека сме во ваква состојба на првобитниот грев, не сме способни сами да го надминеме јазот што не дели од Бога. Колку и да се трудиме, ние не стануваме ниту малку поспособни со собствена иницијатива да го надминеме јазот помеѓу нашата сегашна состојба и нашиот вистински живот, односно помеѓу нас какви што сме, како навистина помали од човекот, и нас какви што би требало да бидеме, како обожен потполн човек. И без разлика што и да правиме, ние не можеме сами да се извлечеме од живиот песок на ваквата состојба на нашата одвоеност од Бога. Но затоа, Бог може да ни ја подаде раката на спасението. Тој секако не е обврзан тоа да го прави, но сепак токму тоа го направи. Бог го направи првиот чекор кон повторно соединување на луѓето со Него, за повторно да им даде можност да бидат соединети со Него. Тој така постапи, за да ни даде можност да се однесуваме, да сакаме, да имаме волја и да действуваме онака како што Бог действува. Оваа срдечна Божја помош за наше искупување и спасение ја нарекуваме Божја благодат. И Бог ја покажа таа милост, тоест благодат, на многу начини. Најважен начин беше преку Неговиот Син Исус Христос. Целосното значење на Христовото воплотување, смрт и воскресение е што повторно ни е дадена прилика да го оствариме своето човечко назначување и своите човечки можности. Еден отец на црквата, свети Атанасий Велики, напишал дека Бог стана човек за да можеме ние да станеме богови. И уште вели, Логосот, тоест Словото, стана тело за човекот да може да го прими Божественото, зашто Бог стана човек за ние да станеме богови. Тој се воплоти за да не обожи во себе, поради што ние стануваме свет род и соучесници на Божествената благодат. Христос со својата смрт ја победи смртта, и неговите смрт и воскресение ја обновија можноста секој човек да живее, да мисли, сака и да има волја на ист начин како и самиот Бог. Духовното растење така и треба да се разбира. Свети апостол Павле пишува во своето послание до Ефесјаните дека ние треба во се да растеме во оној кој е глава, Христос. А свети апостол Петар не поучува на растење во благодат и познание на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Луѓето, според зборовите на апостол Павле, се определени да бидат слични според образот на неговиот Син. Секако, духовно да се расте, значи дека мора да влеземе во борба за да го надминеме во обичаениот и практичен аспект на нашата одвоеност од Бога. Поради тоа, многумина црковни оци ја нагласуваат потребата за непрекинато и истрајно покајание како дел од нашиот христијански живот. Еден современ црковен писател вака го опишува покајанието. Покајанието е состојба која би требало секогаш да продолжува. Тоа е постојана состојба на оние што вистински го сакаат единството со Бога. Покајанието значи дека јас жалам за секој грев и повреда на Божиот закон што сум го сторил. Тоа е свртување од темнина кон светлина, од власта на сатаната кон Божијата власт, за да може да примиме простување на гревовите и наследство меѓу осветените. Значи, покајанието е постојано излегување од себе огревовениот. Покајанието е сила која не потикнува на преобразување на нашата природа. Борбата за растење, најдобро карактеризирана со постојано покајание на христијаните, е подпомогната со многу други дела на христијанскиот живот. Постот со искрена преданост е едно од најважните средства на живот на подвижничко растење. Исто така, необходен е и редовен молитвен живот, редовно служење на ближните и дела на љубов, зашто овие и другите дела помагаат во нашето растење во образот и подобието Божјо. Ваквиот живот во подвижништво или во духовна вежба е необходен затоа што ние се уште живееме живот што не е во потполна и совршена заедница со Бог. Сепак, и покрај тоа, ние секогаш пред себе мора да го имаме фактот дека нашата основна ситуација е изменета. Нешто многу значено ни се случи поради она што Христос го стори. Нешто што и покрај нашите слабости и гревови, значи дека за Бога повеќе не сме странци, дека за Него не сме веќе тугинци. Преку крштението ние влеговме во Неговиот дом. Ние сме посвоени како Негови синови и керки. И повеќе не сме граѓани под владеење на смртта, гревот и злото, туку сме граѓани на Татковото Небесно Царство. Нашето преминување од една состојба во друга може да ја споредиме со искуство на личност што била во голема животна опасност, а потоа од ненадеж е спасена. Тоа е како да сме тонеле во жив песок, лишени од секаква надеж за спасение, а Бог ни ја испружи раката на спасот преку она што неговиот син Исус Христос го стори за нас. Прифаќајќи ја таа испружена Божја рака, ние започнуваме да се извлекуваме од сигурна смрт. Дури и пред целосно да се најдеме надвор од смртната опасност и пред сосема да се исчистиме од незината нечистотија, ние веќе се радуваме, зашто знаеме дека сме спасени додека цврсто се држиме за Божјата рака. Да се прифати спасоносната рака на Исус Христос, да се биде соединет со Него преку тој нераскинлив стисок на раката, тоа значи да се биде христијанин. Верата, тоест побожноста, не е нешто друго, туку да се прифати Христовото спасоносно дело, неговото учење, животот, смртта и воскресението, односно во себе постојано да се обновуваат тие основни врска и единство како помеѓу нас и Бог, така и помеѓу нашата сегашна состојба и нашиот вистински живот на кој сме повикани. Но таквата вера не ни е дадена како можност и избор во некој вакуум. Не сте само вие и Господ Исус Христос еден спроти друг, туку овде исто така се вклучени и многу други луѓе. Многумина ја прифатија испружената Христова рака, а бидејќи тој повеќе не е овде во тело непосредно да ви ја испружи раката, Божијата спасителна помош ви се нуди преку соборното тело на оние што веќе тргнале по возвишениот пат на спасението. Тоа тело, односно црквата, е составена од оние кои веруваат и го прифаќаат она што Христос го стори. Оние кои го имаат Светиот Дух и оние кои сведочат спасителната сила, љубов и простување на Бог Света Троица. Црквата прави многу дела, проповеда, ги учи на Божиото Слово сите луѓе и така го продолжува спасителното дело на Исус Христос. Таа ги предводи луѓето во нивното духовно растење и раководи со духовниот живот на христијаните, продолжувајќи го и укажувајќи на Христос како на владетел на верните и светот. Црквата исто така е застапник, односно таа ги посредува Христовите спасоносни дела на верните, а исто така и го остварува во себе и нивниот одзив кон Бог. Во тоа црквата го продолжува Христовото спасително дело, како што тоа е изразено на крстот, во неговото воскресение и вознесение. Средствата со помош на кои Христовото спасително дело и помош станаа достапни за вас и основни средства со кои вие заедно со другите членови на црквата одговарате на тоа Божјо одејствување, се светите тајни на црквата.